Türkmenistan'da iş tapman daşary ýurtlara giden türkmen raýatlarynyň arasynda dähmet migrasiýasy üçin goňşy Gazakstana gitmek isleýär barhartýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy tinanşan raýatlaryň sanynyň we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Kazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Kazak ilçihanesi başardığından Türkmenistanlılara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıyla ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil Şuvat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1-nji iýulda gurrun berdi. Başga bir çeşme Gazak wizasyna bolan isleklerin artmagy bilen wiza alyp bermegi teklip edýän araçlaryň hem işçiňleşenligini bellädi. Bu ýerde hem bolmanda $100 araçlara para bermek ýaly täze türkmençilik däpleri ulanylýar dip çeşme Türkmenistanda beýleki döwletleriň elçihanalarynda wiza almak üçin uly nowatlar döreninde wiza alyp bermegi teklip edýän yerli araçlaryň hereket etmegi bilen bagly dowam edýän ýagdaýa işaret etdi. Azatlyk radiosu Gazakstanyň Türkmenistandaky diplomatik edaralarynyň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Hem Türkmen başydaky Gazak konsulluğunyň web-saýtynda göz öňünde tutulan wiza üçin nowata onlaýn ýazylmak mümkinçiligi el ýeterli däl. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistandan Gazakstana barmakda esasy meseleniň wiza däl de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe Balkanny wiza almagy başartada Gazakstana baryan gowry ýer serhet geçilgisinde bekdaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Gazakstana geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýerine gaýdýar. Serhetde türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofiserleri durly bahanalary bilen Türkmenistanlılary gowsy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aylyk wiza bilen serhetden geçjek bolanda ony Gazakstana goý bermändirler. Oňa dogonyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk girdilenligi aýdylypdyr. Şeýlerde bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 amerikan dollarynyň ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir. Doğunumun öyü propiskası ayrı edine familiyamız bir, men ağama cevap vermeli deldirindi Balkanlay der. Balkan vilayetinin yaşayıcılarının yeni biri Qarabağızdaki serhet geçirgesinden koy verilmeliğini gurrun verip, özünün banktan alın kreditinin bardığı için geçirilmeliğini etti. Serhetten geçen çeşmeler olsa Böktönçlüğün dünya Türkmen tarafında döreyenliğini bellediler. Eger Türkmen gümrük hanasından geçip bilsen, Gazak tarafında 5 menuda yetmeyer olurda bürokratiya ve para horluğa duş gelmedim deyip çeşmeydiler. Türkmen rayetlerinin iş verilip Gazakistan'a gidiyen yağdayları son kıyılda köpöldü. Türkmenistanlar bu yurda saylav almağına viza ve yol çıktacılarının beylikli yurtlara garandı has el yeterli bolmağı bilen düşündürerler. 2024 yılda azatlığın habarçıları Gazakistan'a siyahat ediyen Türkmen rayetlerinin göz görtölü köpölünlüğünü haber verip oların köpülenç Türkmenistan'ın Günbatar vilayetinin yaşı şeýlerdigini aýdypdy. Şeýlede türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Gazakstana siýahat edýän raýatlara basyş görkezýänligi hem mälim bolupdy. Balkanlylaryň ençimesi hergezek Gazakstandan gelenlerinden soň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we döwlet migrasiýa gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýändiklerini gurrun berdi. Mundan öň türkmen migrantlarynyň 15 ýyllap gazanç üçin iň köp barýan ýurdy Türkiýede. 2022 ýylda Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz siýahat etmek mümkinçiligini yatırdı. Türkmen raýatlaryna Türk wizasyny almak kynlaşdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň arasynda başga ýurtlara şol sanda Orsiýada gidýänleriň sany köpüldi. Emma Ukraina garşy uruş alyp barýan Orsiýada baryp gelmek hem türkmen raýatlary üçin kynlaşdy. Soňky ýyllarda türkmen raýatlarynyň ulakymy goňşy Özbegistanda gözeýler. Özbegistana dürlü maksatlar bilen baryan türkmen raýatlarynyň sany soňky 2 ýylda esli köpüldi. 2024 ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbegistana täzirçilik we söwda maksady bilen baran daşary ýurtlularynyň 3-den 2 bölegi türkmenistanlylar boldy. Türkmen Partal Neşirinin Özbekistanın Prezidentinin yanındaki Statistika Agentliğine salgılanıp çap eden xabarına göre, ağdalan dövrde Özbekistan'a cemi 133 müngden gowrak daşary ýurtly, şol sanda 190 müng Türkmenistanın raýaty barypdyr.